Ars 95-näyttely on ollut tietysti itselle se vaikuttavin Ars-näyttely, koska se osui juuri siihen ikään, että se oli semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä näyttely, että näin hienoa taidetta tehdään maailmassa. Ja siitä se niin kuin alkoi ikään kuin sen nykytaiteen harrastus, että siihen asti oli ollut tämmöinen vähän harrastajamaalarin katse siihen taiteeseen, ja sitten yhtäkkiä vuonna 1995 ehkä sitten tapahtui semmoinen muutos, että alkoikin katsoa maailmaa sen nykytaiteen kautta. Ja sehän on mun mielestä yksi tämmöisen niin kuin erilaisten maalaus- ja kurssien ja muiden niin kuin yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös valmentaa ihmisiä katsomaan, että kaikista ei tule tekijöitä, mutta on hirveän tärkeää osata katsoa.
Veikko Halmetoja, missä me ollaan? Kerro tästä ympäristöstä, kun me ei olla ihan tavallisessa paikassa.
No, mulle itselle tämä on tietysti tosi tavallinen paikka, koska tämä on mun vakituinen työpaikka. Mä olen Artak Gallerissa, missä mä työskentelen taiteellisena johtajana ja olen niin kuin omassa galleriassani ja niin keskellä itse asiassa tällä hetkellä Veera Kuljun näyttelyä.
Täällä on tosiaan luuposliinista esineitä, jotka ovat aika mielenkiintoisia monella tapaa. Ja tämä on 3 vuotta vanha tämä galleria, taitaa olla näitä yksiä Helsingin nuorimpia gallerioita tällä hetkellä.
Kyllä varmastikin ollaan, että ei niitä kuitenkaan gallerioita ihan joka kuukausi synny. Että on tullut muutamia gallerioita tämän 3 vuoden aikana, mutta kyllä silti sinne nuorempaan joukkoon kuulutaan.
6 kuvaa-ohjelmassa tutustutaan tänään galleristi, kuraattori, kriitikko Veikko Halmetojan elämään. Pöydällä on 5 valokuvaa, ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat 6 kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäisessä kuvassa kuraattori Veikko Halmetojan 6 kuvasta on sängyllä makaileva vanhempi tummatukkainen nainen ja 2 lasta. Ja oranssiin aamutakkiin pukeutunut nainen lukee lapsille kirjaa. Keitä tässä kuvassa on?
Siinä on äidin äitini Kaisu Viik, jota itse kutsuin mummaksi. Yksi mun elämäni tärkeimmistä ihmisistä ja läheisimmistä sukulaisista. Ja sitten siinä on meidän välissä mun siskoni Mirjam. Ja niin ollaan siinä aika pieniä. Väritys on, vaikka ollaan selkeästi jo kyllä siirrytty 80-luvun puolelle, mutta tekstiilit ei ole vielä siirtynyt, että värimaailma on hyvin 70-lukulainen. Mumma lukee siinä varmaan Iltasatua. Meille luettiin lapsena tosi paljon ja itse olen lukenut elämässäni todella paljon, että mähän olen opiskellut myös kirjallisuutta ja niin se on yksi mun elämäni sellaista tärkeistä asioista, kirjallisuus ja lukeminen, ja nytkin tänä vuonna tulee itse asiassa 8 vuotta, niin mä oon ollut Kajaanin runoviikon tiedottajana. Eli tämä runous tulee myös tämmöisten erilaisten kulttuurihommien kautta esiin.
Muistatko, mitä kirjaa te tuossa luitte?
No tuo taitaa olla semmoisesta tuon ajan suositusta tämmöisestä Iltasatu-kirjasarjasta, niin se ensimmäinen osa Unihiekkaa. Ja siellä oli tämmöisiä, nyt kun niitä on vähän vanhempana lukenut, niin ne oli aika kasvattavia ne sadut, että ne voi ehkä herättää hilpeyttäkin nyt kun niitä lukee, mutta pienen niitä kuunteli tyytyväisenä, varsinkin jos mumma oli niitä lukemassa.
No nukahtiko tuohon mumman ääneen?
No ei, ehkä tuossa tilanteessa musta tuntuu, että meillä on vielä vähän semmoinen meno päällä tuossa, että ehkä se siinä vielä hetki menee ennen kuin me suostutaan nukahtamaan.
Muuten, mitä tiedät isovanhempiesi tarinasta?
Kyllä mä tiedän itse asiassa aika paljon, koska molempien isovanhempien kohdalla yksi mun semmoista suosikkiasioita oli tämmöiset pitkät aamupalat. Saatettiin istua 2 tuntia, parhaimmillaan 3 tuntia siinä aamupalapöydässä, syödä hitaasti paahtoleipää ja juoda teetä. Ja sitten isovanhemmat kertoivat kaikkea, mitä elämän varrella on sattunut. Ja sitten kun heistä tuli vanhempia, niin sitten ne tarinat toistu ja niihin saattoi tulla pieniä muutoksia, mitä sitten havaitsin, mutta eipä se mitään haitannut. Että tärkeintä mä oon aina ajatellut, että hyvä tarina on niin kuin olennaisempaa kuin se, että onko se nyt aivan täsmälleen totta.
Sinä olet ruskea silmäinen ja harvinaisen tumma suomalaiseksi, niin onko juuresi Pirkanmaalta vai mistä?
Ei ole Pirkanmaalta laisinkaan. Että mä oon sinne Pirkanmaalle muuttanut isän töiden perässä. Että niin, Pohjanmaalta löytyy aika paljon suuri osa juurista, että juuri äidin vanhemmat on Kokkolasta ja isän vanhemmista toinen on Nivalasta ja toinen Harjavallasta kotoisin. Että sinne Pohjanmaalle 3/4 vie. Kyllähän niin kuin tarinoita kaikkia on, että siellä on mahdollisesti venäläisiä kauppiaita saattanut jossain vaiheessa sukuun poiketa, mutta kyllä tässä niin kuin aika lähitienoilla ollaan ihan kantasuomalaisia niin sanotusti.
Niin kuin suurin osa meistä suomalaisista on tämmöisiä sekasikioita niin, sieltä kyllä, täältä tulleita ja kyllä. Erilaisista sukujuurista kasvaneita. Niin olet syntynyt Turussa ja kasvanut Mäntässä, mutta millainen lapsuus sinulla oli?
Se lapsuus, minkä muistan sieltä Turusta, niin sehän oli niin kuin aivan mainiota aikaa, koska niin kuin vanhemmat opiskeli, asuttiin ylioppilaskylässä aina välillä jossain muualla hetken aikaa, kun isä sai opettajan sijaisuuden. Mulle syntyi siinä useampi pikkusisar, ja kun mä kävin nyt näitä vanhoja valokuvia läpi, niin mietti oikein sitä, että mulla oli silloin jo ystäviä, ja nyt vähän niin kuin harmittaa, kun ei niiden valokuvien perusteella oli niin kuin hyvinkin selkeästi niin kuin läheisiä ystäviäkin, joita jonkun verran muistaakin sieltä lapsuudesta, vaikka ollut ihan pieni, niin heistä ei nyt kauheasti tiedä mitään, että he on kuitenkin sen verran niin kuin kaukaisempia, että vanhemmatkaan ei välttämättä muista heidän sukunimiä ja sillä tavalla ei ole voinut vaikka Facebookista etsiä heitä.
Tosiaan kerroit tuossa alussa, että olet opiskellut kirjallisuutta, mutta miten päädyit opiskelemaan ja miksi tuo kirjallisuus valikoitui aineeksi, johon sinä haluat syventyä?
No siihen liittyy tosi monia eri asioita, että mulla oli aika voimakkaasti siinä niin kuin kaksi harrastusta nuorena. Toinen oli kuvataide ja toinen oli kirjallisuus. Jotenkin se kirjallisuus tuntui, no ensinnäkin sit oli helpompi hakea opiskelemaan ihan sen takia, että esimerkiksi Tampereella ei taidehistoriaa ollut pääaineena. Ja sitten mä olin jotenkin aivan myyty lukiossa. Mä olin aivan todella niin kuin kiinnostunut Sillanpään kirjallisuudesta ja sitten mä olin lukenut Panu Rajalan tämän kolmiosaisen Sillanpään elämän kerran, mistä olikohan se keskimmäinen on hänen väitöskirjansa, niin mä olin jotenkin aivan, että mähän niin kuin maailman mielenkiintoisinta, että mä haluan tehdä samanlaista. Ja sitten tietysti yliopistossa havaitsi, että ehkä kirjallisuuden tutkimus ei ihan näin perinteistä ole, mitä se Sillanpään elämänkerta ja ikään kuin se, mitä siihen mennessä oli niin kuin lukenut, mutta kyllä täytyy sanoa, että se oli ihan älyttömän mielenkiintoista ja siihen oli mukava siihen maailmaan hetkeksi upota. Mutta kyllä se sieltä jostain kuitenkin se kuvataidepunki läpi, että nyt tuntuu jotenkin hassulta ajatella, että olisin niin kuin päätynyt vaikka kirjallisuuden tutkijaksi tai edes vaikka kustannustoimittajaksi, että kyllä se kuvataide mulla kuitenkin vahvempi alue on.
Mutta tuo kirjallisuus ja erityisesti runous on säilynyt niin vahvana, että olet tuolla Kajaanin runoviikoilla säännöllisesti. Mikä runoudessa on se, joka sytyttää edelleenkin?
No, runous on jotenkin kirjallisuuden lajina semmoinen, mikä on mun mielestä todella visuaalista. Ehkä se on sitten kirjallisuuden lajeista kaikkein lähimpänä kuvataidetta. Nautin myös siitä, että mä voin lukea runon ja niin mä voin lukea sen uudestaan vaikka 2 päivän päästä. Ja se niin kuin jää elämään sinne mun mieleen, että se ei vaadi sitä, että mä niin kuin olisin pitkään paikallani tässä niin kuin kohtuullisen hektisessä työelämässä lukemassa jotain pitkää romaania, mutta se silti se jää mulle jonnekin elämään ne sanat. Ja niin sillä tavalla runous pystyy olemaan, meillä on niin kuin kotona aina sellaisia vähän valuvia runokirjapinoja eri puolella ja sieltä, että mä saatan aivan sattumanvaraisesti napata sieltä jonkun ja lukea hetken sitä ja niin laskea sen alas ja sitten katsoa, että palaako siihen hetken päästä uudestaan vai ottaako seuraavan.
Auttaako muuten runous keskittymään?
No ainakin se auttaa rauhoittumaan.
Toinen kuva Veikko Halmetojan kuvista, Niin tässä toisessa kuvassa ollaan selvästi taidekurssilla, sillä kuvassa näkyy useampi maalausteline ja öljyvärityö. 8 hengen ryhmäkuvassa on 2 miestä ja 6 eri-ikäistä naista. Miehistä ensimmäinen on 10-vuotias poika, joka istuu etualalla tuolilla, taidemaalarin valkoinen takki päällään. Ja toinen on keski-ikäinen mies ja hän seisoo tuolla ryhmän taimaisena. Missä päin Suomea tässä kuvassa ollaan ja mistä tapahtumasta on kyse?
Tässä ollaan nyt Mäntässä, jonka mä lasken omaksi kotikaupungikseni, koska kävin siellä koulut ja vartuin nuoreksi aikuiseksi, vaikka en olekaan siellä syntynyt. Ja niin olin ehkä noin 5-vuotias, kun muutin sinne. Ja tässä ollaan nyt Mäntän taideseuran silloisessa toimitilassa, semmoisessa Peuralan rakennuksessa, josta tuli mulle tosi läheinen paikka. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun mä olen siellä. Mun vanhemmat oli nähnyt ilmoituksen paikallislehdessä, että on tämmöinen öljyvärimaalauskurssi. Tämä toinen mieshenkilö tässä kuvassa on Antero Toikka, kuvataiteilija, joka piti tätä öljyvärimaalauskurssia siellä Mäntän taideseuralle. Ja tässä on sitten näitä Mäntän taideseuralaisia, joista osa on mulle hyvinkin niin kuin tuttuja ja läheisiä ihmisiä, osa jo edesmenneitä. Ja niin heidän kanssaan sitten ikäeroa oli varmaan parhaimmillaan niin kuin 40 vuotta. Niin yhdessä sitten harjoiteltiin öljyvärimaalausta. Osa heistä oli tietysti aika paljon pidemmällä kuin minä, mutta muistan, että sinne joukkoon oli helppo solahtaa, ja sitten lopulta varmaan niin kuin voisi sanoa, että seuraavat 10 vuotta mulla kuluu tässä rakennuksessa sillä tavalla, että tuli maalattua, tehtyä puupiirroksia kaikkien eri opettajien johdolla, ja olen itse asiassa Mäntän taideseuran kunniajäsen nykyään, sain semmoisen hienon pinssin siitä jokunen vuosi sitten, ja se on mulle semmoinen hauska taustayhteisö, jonka ansiosta ehkä tällaisena kuvataidealan nykyään ammattilaisena niin suhtaudun hyvin lämpimästi myös harrastajataiteilijoihin ja olen paljon tehnyt harrastajataiteilijaseuran näyttelyiden jyrytyksiä ja muita, että osaan suhtautua ja kontekstoida myös sen harrastajamaalaamisen, että koska niin kun olen niin paljon näiden harrastajamaalarien kanssa viettänyt aikaa ja itsekin sellainen jossain vaiheessa ollut.
Onko sulla ollut yhteyksiä näihin muihin kurssilaisiin tuon 30 vuoden aikana, joka tuosta kuvasta on kulunut?
Kyllä, on ollut aika paljonkin yhteyksiä, että tälläkin hetkellä yhden tuolla kurssilla mukana olleen henkilön Irman kotona kaupunkikodissa Mäntässä asun, kun teen tätä Mäntän kuvataideviikkojen näyttelyä, että Irma on itse muuttanut maalle ja on ollut tosi kiltti ja antanut oman kaupunkiasuntonsa mulle käyttöön sitten, niin mun ei tarvi yöpyä sitten Mäntässä missään hotellissa tai muussa, kun on siellä niin pitkän aikaa, niin on kiva, että pystyy vähän tekemään semmoista kotia.
Niin millainen kaupunki tuo Mänttä on näin? Helsingissä pitkään asuneena tuntuu hassulta kutsua sitä kaupunkiksi, kun siinä on ikään kuin yksi kylätie ja siellä varrella kaikki rakennukset.
Nykyään on sitten kuntaliitoksen muoto tullut tietysti se Vilppula siihen mukaan, mutta jos itselleni Mänttä on aina Mänttä, niin Mänttä on pinta-alaltaan hyvin pieni, jonka takia siinä on semmoisia kaupunkimaisia piirteitä, että se on hyvin tiivis. Ja niin monet ihmiset asuu kerrostalossa ja se on siinä tehtaan ympärillä se kaupunki. Minusta siis tietysti Mänttä on ihan mahtava paikka, mutta kyllä täytyy tietysti myöntää, mä olin Mäntässä aikuisena, asuin muutaman vuoden, kun olin toiminnanjohtajana kuvataideviikoilla 2007-2010, niin onhan se nyt sitten talvisin aika puuduttava myös. Et jos harrastaisi aktiivisesti vaikka metsästystä tai ratsastusta tai suunnistusta, niin sehän on aivan täydellinen niin kuin paikka sen tyyppisille harrastuksille, mutta sitten esimerkiksi minä, joka haluan käydä säännöllisesti katsomassa nykytanssia tai nähdä teatterien sillat ja näin, niin sitten se on aika pitkä se matka lähteä, ja varsinkin kun ei itsellä ole ajokorttia, niin se lähteminen on vielä vähän vaikeampaa.
Niin tosiaan Mänttä ymmärtääkseni on syntynyt tehtaiden ympärille
kyllä,
ja tehtaat ovat kasvattaneet sitä, niin millainen kuvataidekaupunki Mänttä on?
No Mänttähän on aivan täydellinen kuvataidekaupunki, että kyllä mä sanoisin, että se on heti Helsingin jälkeen Suomessa kakkonen. Että
perustele.
No siellä on niin ensinnäkin korkeatasoinen laaja tarjonta ja sitten siellä on myös niin kuin hyvä residenssi. Ja näyttelyt vaihtuu niin kuin Serlakkiusmuseoissa yllättävänkin tiuhaan. Sitten kuvataideviikot on tietysti kesänäyttelyistä kaikkein suurin. Ja nyt tietysti on tosi subjektiivinen, kun mä oon siellä kuvataideviikoillakin ollut kesätöissä jo ekan kerran vuonna 1995 ja nähnyt ne kaikki näyttelyt, mutta et kyllä se mun mielestä myös kesänäyttelyistä on kaikista mielenkiintoisin, varsinkin näistä asemansa vakiinnuttaneista, että siitä aina tulee jotain mielenkiintoisia, vähän tämmöisiä niin kuin kesänäyttelyiden pop-appeja, joita järjestetään yhden kerran, jotka saattaa sitten olla siinä mielessä niin kuin tosi kiinnostavia, mutta tämmöisen asemansa vakiinnuttaneista Mänttä on kyllä kaikkein kiinnostavin myös ihan taiteellisessa mielessä.
Niin se on tosiaan taidemuseo Serlakius tai ja Jöstä siellä,
kyllä.
Että siellä on sekä vanhaa klassista taidetta että uutta taidetta.
Kyllä.
Ja sitten on nämä kuvataideviikot plus muu toiminta. Niin mistä syystä sinne on keskittynyt tämmöinen kuvataiteen mekka?
No kyllä se varmasti niin kuin pitkälti on lähtöisin sieltä niin kuin Serlakiuksen suvusta ja taidesäätiöstä. Että se, että sinne alun perin tuli tämä museo, no ihan alun perin se, että sinne kerättiin ne kokoelmat, sitten perustettiin museo ja sitten siellä tehdas myös tuki aikoinaan tätä taideseuraa, tämmöistä niin kuin paikallisten ihmisten taideharrastusta, toi sinne hyviä opettajia ja kaikkea tämän tyyppistä toimintaa, niin se varmasti on siihen vaikuttanut ja sitten ollut inspiraationa siinä, kun Mäntän kuvataideviikot päätettiin perustaa. Siellä oli tämmöinen pieni yhdistys, joka sitten tapahtuman perusti ja lähti heti niin kuin suurin, miten sanottaisiin, että niin kuin lähdettiin tekemään riittävän suurta alusta asti, vaikka mä tiedän ja muistankin, että miten vaikeaa se oli, niin silti ikään kuin lähdettiin tekemään isoa heti alusta asti sillä tavalla, että nyt tehdään oikeasti semmoista näyttelyä, jolla on merkitystä ja jossa niin kuin on paljon taiteilijoita ja paljon taidetta. Kuvataideviikothan täyttää nyt 25 vuotta tänä vuonna. Aina välillä sitä itsekin, joka on ollut toiminnassa mukana kuitenkin todella pitkään, niin ajattelee sitä vielä tämmöisenä hauskana, että tämähän on vähän tämmöinen vaihtoehtoinen ja underground täällä tehdään. Ja vielä paljon tehdäänkin talkolla ja muulla, että sillä tavalla se ikään kuin rahoitus ei ole sillä tasolla, että sitä pystyttäisiin tekemään vaikka samalla tavalla kuin museoita ja museonäyttelyitä. Mutta se on niin kuin vakiinnuttanut asemansa sillä tavalla, että siitä on jo jossain määrin tullut instituutiokin.
Jos palataan hetkeksi vielä tuohon kuvaan 10-vuotiaaseen taidemaalari Veikko Halmetojaan, niin muistatko itse sen ensimmäisen taidekohauksen, mikä sai sinut itse syttymään?
Niitä on ollut monia erilaisia semmoisia hetkiä. Kyllä niin kuin varmasti ihan toi yksittäinen kurssi on ollut todella tärkeä. Sitten on ollut hirveän tärkeää se, miten on mun äidin ja sitten äidin siskon ja serkun ja oman siskon. Ja ikään kuin se semmoinen lasten kotona piirtäminen, niin se oli jotenkin aina vähän tärkeämpää meille kaikille kuin ehkä se niin kuin tavallisesti on. Että sittenhän mun toisesta veljestä tuli kuvataiteilija ammatiltaan ja mun se, tämä serkkuni on kuvataiteilija ammatiltaan ja äidin sisko oli hyvinkin aktiivinen harrastaja, maalari ja äiti on piirtänyt paljon, se, että se on ollut siinä kotona läsnä ja vanhemmat, myös isä on ollut aina niin kuin kiinnostunut siitä, että kyllähän lapsi vaistoaa sen, että mistä vanhemmat on kiinnostuneita ja se varmasti ohjaa jo hyvinkin pienen lapsen elämää, mutta kyllä ne kuvataideviikot sitten oli kuitenkin semmoinen, että vuonna 1993 kävin pari kertaa katsomassa sen ensimmäisen näyttelyn ja se oli tietysti semmoinen, että mahtavaa, että tämmöistä taidetta on olemassa, erityisesti siellä ensimmäisillä kuvataideviikoilla näin muun muassa semmoisen Lea ja Pekka Kantosen videoinstallaation, missä oli isoja televisioruutuja, painavia kuvaputkitelevisioita ja sitten siinä oli käsitelty perheen tunnetiloja ja se oli aivan jotenkin radikaalia tietysti nähdä semmoinen teos, koska se oli jotain itselle ihan uutta. Mutta sitten se vuosi 1995 on ollut todella ratkaiseva. Et silloin oli Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorina Ilkka-Juhani Takalo-Eskola. Siellä oli yli 160 taiteilijaa. Oli tämmöinen vanha kerrostalo käytössä kokonaisuudessaan. Mä olin siellä keskusteluoppaana siellä kerrostalossa. Se oli ihan mahtavaa. Ja sitten käytiin katsomassa Ars 95-näyttely, joka on ollut tietysti itselle se vaikuttavin Ars-näyttely, koska se osui juuri siihen ikään, että se oli semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä näyttely, että näin hienoa taidetta tehdään maailmassa. Ja sitten niin kuin, siitä se niin kuin alkoi ikään kuin sen nykytaiteen harrastus, että siihen asti oli ollut ikään kuin tämmöinen vähän harrastajamaalarin katse siihen taiteeseen, ja sitten yhtäkkiä vuonna 1995 ehkä sitten tapahtui semmoinen muutos, että alkoikin katsoa maailmaa sen nykytaiteen kautta. Ja siinä alkoi ehkä sitten se murros, että alkoi myös itse tajuta, että ehkä tämä taiteen tekeminen ei olekaan sitten mulle se tärkeä juttu, että se on se taiteen katsominen, mikä on mulle tärkeämpää. Ja sehän on mun mielestä yksi tämmöisen niin kuin erilaisten maalaus- ja kurssien ja muiden niin kuin yksi tärkeimmistä tehtävistä, on myös valmentaa ihmisiä katsomaan, että kaikista ei tule tekijöitä, mutta on hirveän tärkeää osata katsoa.
Kuusi kuvaa ohjelmassa tutustutaan tänään galleristi, kuraattori, kriitikko Veikko Halmetojan elämään ja nyt on vuorossa kolmas kuva. Ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Kolmannessa kuvassa on kaksi poikaa. Pienempi edessä ja pidempi takana. Vanhempi on ehkä murrosikäinen ja nuorempi on puolta lyhyempi pieni poika. Taustalla on suuri lasinen kasvipuutarhan näköinen rakennus. Veikko Halmetoja, kenen kanssa ja missä olet tässä kuvassa?
Tässä kuvassa on Viinissä mun serkkuni Maxin kanssa. Maxi on pieni poika siinä kuvassa ja olen Viinissä ihan ensimmäisiä kertoja varmaan silloin käymässä mun nyt edesmennyt, mutta hyvin läheinen tätini Tellu asui Viinissä 30 vuotta elämästään ja Viin on itselle yksi semmoinen niistä elämän tärkeistä kaupungeista, joissa on tullut vietettyä todella paljon aikaa ja koettua elämyksiä ja myös kasvettua ihmisenä.
Minkä ikäinen sinä olit tuolloin ensimmäisen visitin aikaan?
No mä varmaan silloin, mä en ole ihan varma, onko tuo kuva sieltä ensimmäiseltä visitiltä, mutta mä oon ollut todennäköisesti, se on ollut aika lähellä sitä vuotta 1995, milloin ylipäätään niin kuin nykytaide alko vahvemmin itseä kiinnostaa. Että oon ollut semmoinen lukioikäinen ja muistan, että silloin tuli käytyä tosi tiheästi Viinissä, että kerran vuodessa, parhaimmillaan kaksikin kertaa vuodessa ja tuli kierrettyä ihan hirveän paljon näyttelyitä ja Tellu vei minua kaikkiin museoihin ja tutustutti ihmisiin ja sai nähdä vähän semmoista isomman kaupungin elämää, koska ei sitä itse asiassa ihan hirveän paljon Helsingissä tullut käytyä silloin, kun oli koululainen Mäntässä, että oli niin kuin pitkään semmoinen hetki, että tuo Viin oli mulle paljon tutumpi suuri kaupunki kuin Helsinki.
Mitä muistat noista visiteistä ensimmäisiltä kerroilta? Mikä siinä Viinissä oli sellaista, joka sykähdytti erityisesti mänttäläisen lukiolaisen?
No ehkä siinä tuli itselle myös semmoinen aikuisuuden kokemus, kun pääsi sinne ilman vanhempia ja minua kohdeltiin sitten siinä niin kuin tätin ja hänen miehensä kohteli mua aika aikuisena, että käytiin ulkona syömässä ja niin kuin sai ruoan kanssa sen oluttuopin. Ja sitten tietysti siinä oli vertailukohtana se, että serkkuni oli aika pieni silloin vielä, niin siinä oli ikään kuin itsekin saattoi sitten huolehtia tästä serkusta ja olla vähän niin kuin lapsenvahtinakin välillä. Ja tietysti, että kaikki niin kuin pääsi näkemään sellaista taidetta, mitä oli siihen asti nähnyt vain taidekirjoissa, niin onhan se niin kuin iso elämys.
Niin tätisi Tellu Königer asui ja eli Viinissä. Mikä on se kuraattorille tai kriitikolle tärkein anti, mitä tätisi toi elämääsi?
Hän oli yksi niistä ihmisistä, jotka niin kuin rakasti kuvataidetta ja hänelle oli hirveän tärkeää aina kaikista niin kuin hänelle tärkeistä näyttelyistä ostaa se näyttelykirja ja käydä sitä näyttelyä läpi sitten sen niin kuin näyttelyvierailun jälkeen vielä monta päivää, että sen kirjan kanssa selaten ja keskustellen siitä, että mikä oli hyvää. Ja ehkä siinä sitten oppi itsekin puhumaan siitä taiteesta ja löytämään, luomaan niitä mielipiteitä. Tellu oli aika temperamenttinen ihminen, että siinä saattoi niin kuin nopeastikin joutua muodostamaan mielipiteensä jostakin asiasta ja kertomaan ja perustelemaan, jos tykkäsi jostakin, niin että miksi sinä juuri tuosta tykkäät, niin sitten piti osata vastata siihen kysymykseen.
Neljäs kuva on kuva, jossa on aika karu maisema. Taustalla näkyy puuttomat vuoret ja etualalla oikeastaan kivierämaata, jos voi niin sanoa. Kuvan keskellä seisoo neljä ihmistä, kaksi nuorta naista ja kaksi miestä. Veikko Halmetoja, missä päin maailmaa tämä kuva on otettu?
Tämä on yksi mun lempipaikoista maailmassa, vaikka en olekaan käynyt siellä koskaan tuon jälkeen. Se on Xinjiangissa, Kiinassa. Me ollaan Silkkitiellä. Me otettiin tämmöinen retki, missä me tutustuttiin Silkkitieen. Kaikki ollaan sitä sukupolvea. Kuvassa oli, että ollaan Silkkitie-ohjelmaa lapsena katsottu televisiosta ja sitä haluttiin nähdä niitä paikkoja, jotka olivat Silkkitien reitin varrella. Tässä ollaan yhdessä kohteessa. En sen tarkemmin muista, sekin on aika vanha kuva jo. Ja muistan, että nuo vuoret olivat jotkut liekehtivät vuoret. Siellä menee tuommoista hauskaa aaltokuviota, joka sitten oli syy, minkä takia juuri niiden edessä piti sitten poseerata tuo oikein perinteiseen turistikuvatyyliin. Siinä on mun edelleenkin hyvin, hyvin rakkaita ystäviä, esimerkiksi Meriläisen Roosa, jonka avustajana oli eduskunnassa koko hänen kautensa ajan ja olin vaalipäällikkönä niissä vaaleissa, missä hän sitten pääsi läpi. Ja Joenpolven Kirsi, joka nykyään työskentelee YK:ssa New Yorkissa, ja niin sitten Mäkisen Toni, joka asuu nykyään Kuala Lumpurissa.
Eli olette aika, Roosa ja sinua lukuun ottamatta, niin laajasti levinneet.
Ja kyllä, kyllä. Ja itsekin tietysti niin kuin miettii sitä, että miten tässä laajemmin vielä leviäisi, että kyllähän se tietyllä tapaa semmoinen niin kuin myös tämän ikään kuin nykyisen ammatin kuvataiteen kautta on semmoinen halu jotenkin, että voisi suomalaista kuvataidetta viedä myös kansainvälisesti. Ja yksi kohde, mihin sitä oikeasti haluaisi viedä, on Kiina, koska Kiinan nykytaide, vaikka se ikään kuin muoti-ilmiönä on jo vähän mennyt ohitse, niin kyllä se Kiinan nykytaideskene on todella vahva ja komea. Ja mä muistan itse asiassa tuolla reissulla, joka tapahtuu ennen kuin Kiinan valtio oli virallisesti päättänyt, että nykytaide on osa kiinalaista kulttuuria, niin silloin me mentiin porukalla. Me oltiin silloin Shanghaissa, muistaakseni, vai Pekingissä, niin käytiin tutustumassa semmoiseen pieneen hollantilaisen miehen pitämään galleria, joka oli varastoalueella, johon hän haki meidät pikkupussilla, koska se taide oli, niin kuin sitä sai näyttää länsimaisille, mutta se ei saanut olla osa sitä kiinalaista virallista kulttuuria. Ja niin nähtiin siellä semmoisen kiinalaisen taiteilijan kuin Chen Guoku-näyttely, ja hänestä on tullut sitten jälkikäteen suuri nimi, että hänen teoksiaan on nähty Kiasmassa ja oli muun muassa näyttely. Ja niin kuin en olisi ehkä silloin tiennyt, että nyt tulen näkemään yhden näistä Kiinan nykytaiteen isoista tähdistä näyttelyn, ja ostin sieltä vielä viimeisillä rahoilla niin kaikkein pienimmän teoksen. Ja niin se on mulle totta kai vieläkin tallessa, ja sitä aina välillä naurattaa, että kun on tullut sen jälkeenkin aika paljon taidetta hankittua, niin että onkohan tämä pieni valokuva, jonka olen ostanut kiinalaisesta galleriasta kiinalaista nykytaidetta, niin onko se sitten niin kuin taloudellisesti se arvokkain teos kuitenkin koko elämässä, joka on siis puoli sattumalta itselle päätynyt.
Niin Suomessa ehkä tunnetaan parhaiten Ai Weiwei,
kyllä,
kiinalaista taiteilijaa. Niin miten Veikko Halmetoja kuvailisit? Voiko sitä kiinalaista nykytaidetta joillakin sanoilla tai käsitteillä karakterisoida?
Siinä mun mielestä on tosi kiinnostavaa se, mikä tietysti on Ai Weiwein teoksille myös tyypillistä, eli semmoinen tietyllä tapaa semmoinen tukahdutettu poliittisuus. Eli se niin kuin poliittisuus on siellä koko ajan läsnä, mutta se esitetään hyvin verhotusti. Et sitten kun mennään siihen hyvin julkipoliittiseen kiinalaiseen taiteeseen, niin sitten se usein, että se alkaa olla sen verran alleviivaavaa, että se ei ole niin kiinnostavaa. Että ehkä nimenomaan tämä tämmöinen, missä se on jollain tavalla verhottuna, niin on kiinnostavinta. Ja itse asiassa on yksi semmoinen iso taide-elämys itselle on ollut se, kun niin kuin, taide-elämys on ehkä väärä sana, ei semmoinen niin kuin elämys, monella tapaa negatiivinen elämys on se, että kun kävin sitten, kun tiesin, että missä Ai Weiwei on kotiarestissa, niin kävin katsomassa niitä muureja ja niitä valvontakameroita ja ajattelin, että siellä se Ai Weiwei on tuon muurin sisällä ja hän ei saa nyt poistua sieltä. Eli niin kuin myös sen sananvapauden ja ilmaisuvapauden merkityksen ymmärtäminen sitä kautta. Että vaikka niin kuin ihailen tosi paljon kiinalaista kulttuuria ja taidetta, niin sitten sen niin kuin hahmottaminen, että millaisissa olosuhteissa taiteilijat siellä joutuu työskentelemään.
Olitte Kiinassa ja sitä mietityttää itseäni, että kuka tuon kuvan on ottanut?
Ahaa, tämän kuvan on ottanut se taksikuski, joka kuljetti meitä näissä Silkkitien kohteissa. Eli me palkkasimme sitten paikallisen taksikuskin niin, että todettiin, että meillä ei ole niin kuin mitään, että me ollaan nyt tänne asti tultu ja me halutaan nämä nähdä, niin meillä ei ole mitään muuta edellytyksiä kuin se, että me sitten palkkasimme taksikuskin ja hän kuljetti meitä sitten siinä useamman päivän ajan.
Tuossa on kolme tärkeää ystävää ja sinulla on paljon ystäviä eri puolilla. Niin mitä ystävät merkitsevät ja millä lailla he ovat muokanneet sinua?
Kyllähän ystävät on niin kuin rakentaneet minut, eli jotenkin se koko mun tapa niin kuin hahmottaa itseni ihmisenä ja miten mä oon kasvanut, niin se on ollut näiden ystävien ja perheen ja läheisten sukulaisten ansiota. Ja jotenkin ystävät on niin kuin se syy, miksi ylipäätään olla. Että aika niin kuin pitkälti esimerkiksi matkakohteet valikoituu sitä kautta, että sitten tapaa ystäviä siellä. Naurettiin tuossa puolison kanssa, kun oltiin 2 viikkoa joulun aikaa Lontoossa, niin ei me siellä niin oltikohan me 1 päivä kahdestaan, että joka päivä nähtiin joitakin ystäviä, jotka sitten nyt tällä hetkellä sattuu viettämään aikaansa siellä.
Elät myös omaa perhe-elämää, niin miten siihen mahtuu kaikki nämä monet roolisi, joita sinulla on, ja kuinka löydät puolisosi kanssa aikaa, yhteistä aikaa?
Välillä sitä ei löydy, eli on pitänyt niin kuin asennoitua siihen elämään niin, että luottaa siihen toiseen, että on niitä ajanjaksoja, jolloin sitä yhteistä aikaa ei oikeasti konkreettisesti löydy, jotka tietysti tämmöinen, että työskentelemään tämän kuvataideviikkojen kuraattorina, se tapahtuu kerran elämässä, ja mulla on onneksi puoliso, joka antaa sille hyvin tilaa ja tukea ja auttaa, ja on siinä projektissa myös mukana. Ja tietysti tällä tavalla, kun pyörittää galleriaa, niin siinäkin tarvitaan puolison apua ja myös pienen koiran, joka täällä usein on vahtimassa täällä gallerialla mukana. Mutta sitten usein miettii sitä, että pystyykö itse tarjoamaan toiselle yhtä paljon tukea, mitä saa. Niin kyllä tässä nyt on ehkä tullut sellainen ajatus, me ollaan kuitenkin kohtuullisen kauan oltu yhdessä, että ehkä se on myös vastavuoroista, että pystyy myös toista tukemaan ja auttamaan. Ja tietysti sitten se sellainen, että sitten kun on sitä yhteistä vapaata, niin jotenkin kaikista eniten nauttii siitä ihan todella tavallisesta arjesta, siitä, että on ne muutama tunti illalla kotona aikaa, voi tehdä vaikka lasagnen siinä rauhassa ja kuunnella musiikkia ja sitten katsoa televisiosta jotain hyvää televisiosarjaa. Ja että sitä ei tarvitse niin kuin mitään erikoista siihen ympärille. Ja tietysti sitten vastapainona erilaiset matkat ja ystävien näkeminen. Ja meillä on myös vierashuone, jonka käyttöaste on varmaan 80%, että niin aika paljon meillä myös käy ystäviä ja sukulaisia kylässä.
Yksi ystävä, joka tuossakin kuvassa on, joka on pitkäaikainen ystävä, jonka kanssa olet tehnyt yhteistyötä, on Roosa Meriläinen, kirjailija, monitoiminainen poliitikko, entinen poliitikko, niin millä lailla tämä teidän ystävyys ja yhteinen taival on muokannut sinua?
No, kyllä se on muokannut varmasti mun poliittista ajattelua todella paljon, koska se alkoi siitä, se ystävyys. Mutta mä uskon, että ehkä siinä on nimenomaan arvokasta siinä ystävyydessä se, että me emme ole niin kuin tehneet toisistamme toistemme kaltaisia, vaan niin kuin nautimme toistemme seurasta ja siitä ystävyydestä juuri sen takia, että joissain asioissa ollaan hyvinkin erilaisia ja niin siinä me pystytään myös toisiamme auttamaan, että Roosa on aina valmis kommentoimaan, jos mulla on jotain kysyttävää siitä, että miten mun kannattaisi jotain asioita vaikka tuoda esiin tai julki, niin häneltä tulee aina kaikkein terävimmät kommentit. Mutta sitten kyllähän se nykyään meidän niin kuin ystävyys on paljon sitä, että tuetaan toisiamme siinä henkilökohtaisessa elämässä erilaisissa elämän isoissa muutoksissa ja vietetään aikaa sohvalla ja kuunnellaan yhdessä vaikka kikkaa, niin se saattaa olla se, niin kuin se olennainen osa sitä ystävyyttä. Mutta kyllä silloin alussa se oli tosi niin kuin Roosa oli jo niin tehnyt pitkään politiikkaa ja mä olin vasta astumassa mukaan kuvioihin ja muistan, kun Roosa jakoi Tampereen yliopistolla vaalimainosta, jossa luki, että yksi äiti on hyvä vanhempi, kaksi äitiä on hyvät vanhemmat. Ja tämän mainoksen viesti kolahti muhun. Se oli jotenkin sellainen, että miten joku pystyy tiivistämään näin hyvin tämän asian. Ja niin mä kävin pyytämässä Roosalta niitä, että voitko antaa mulle muutaman, että mä annan joillekin kavereillekin. Ja Roosa pyysi mut mukaan silloin tukiryhmään. Ja sitten mä olinkin aika pian niin syvällä, vaan voi olla, että seuraavissa vaaleissa olinkin sitten jo Roosan vaalipäällikkönä.
Viides kuva on kuva, jossa on ison kokouspöydän ympärillä istuu 6 iloisen näköistä nuorta ihmistä. Ja kokouspapereita on pöydällä ja tunnelma vaikuttaa aika leppoiselta. Taustalla olevalla seinällä on kehyksien sisällä valokuvakollaaseja. Veikko Halmetoja, sinä taidat olla tuo nuori mies oikeassa reunassa. Missä kokouksessa tässä ollaan ja mikä on sinun roolisi?
Tässä ollaan Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen kokouksessa. Vuosiluku on 2002 ja mä olin hallituksessa sosiaalipoliittisena ja tasa-arvo vastaavana ja sosiaalipolitiikan puolelta oli nimenomaan opiskelijoiden toimeentuloasiat vastuualueena. Se on ollut yksi semmoinen elämän hieno vuosi. Tutustuin ihan mahtaviin ihmisiin eri puolilta Suomea, erilaisista poliittisista taustoista. Ollaan niin kuin tiivis yhteisö edelleen. Monetkaan tällaiset opiskelijapoliittiset hallitukset ei ehkä ole niin ryhmäytyneet, mitä me, että nyt ei sitten nyt ole varmaan kuukausi tai puolitoista, kun viimeksi nähtiin koko porukalla. Että se on ihan mahtavaa. Meitä on siis niin kuin 7 henkinen hallitus, joka ei ole tässä kuvassa kokonaan. Varmaan joku ottaa kuvaa ja joku sitten sattuu olemaan jollain matkalla tai kipeänä. Ja sitten siellä istuu myös meidän silloinen pääsihteeri.
Olet elämäsi aikana ollut useammassa merkittävässä valtakunnallisessa hallituksessa. Kerroit, että olet ollut vihreiden puoluehallituksessa, valtakunnallisessa sedan toiminnassa ja sitten tässä Syllissä. Niin miten järjestötoiminta on Veikko Halmetojalle opettanut elämästä ja politiikasta?
Ehkä se opetti niitä hallinnollisia taitoja, joita sitten olen päässyt käyttämään esimerkiksi, kun olin silloin jossain vaiheessa Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja ja nyt sitten pyöritän tätä galleriaa ja muuta. Että se on tiettyä hallinnollista tarkkuutta, mitä niin kuin täällä luovalla alalla kaivataan. Ja se on itse asiassa itselle ollut hyvä yhdistelmä, että on niin kuin molemmilta puolilta kokemusta. Ja nyt, nykyään kun ajattelen, niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä se on opettanut, niin on semmoinen tietty taito tiivistää ja toimia nopeasti. Ja ikään kuin se ei, niin kuin sen tyyppisessä päätöksenteossa, jos haluaa saada oman äänensä kuuluviin, niin ei voi jäädä jahkailemaan. Et pitää aika nopeasti pystyä muodostamaan kantoja ja toimia niiden eteen ja kertoa ne muille ihmisille ja saada muut ihmiset olemaan samaa mieltä itsesi kanssa. Ja ne on semmoisia taitoja, mitä esimerkiksi silloin, kun mä teen vaikka jotain jossain museossa kuraattorin roolissa jotain näyttelyä, niin niistä on ihan tosi paljon hyötyä. Että mä pystyn jossain aamukokouksessa aika napakasti sanomaan ne omat mielipiteet ja muodostamaan sen kannan nopeasti, kun joku ehdottaa jotakin. Ja sitten myös se, että osaan puhua ihmisiä omalle puolelle, niin sekin on tietysti tosi olennainen taito.
Sanoit tässä aikaisemmin, että ei vain taiteen tekeminen, mutta myös taiteen katsominen on tärkeää ja sen katsomisen oppiminen. Niin taidekriitikkona olet katsonut ja katsot taidetta ja olet siitä kirjoittanut Aamulehteen ja Hesariin, Helsingin Sanomiin. Ja tuossa äsken puhuit tästä, kuinka pitää, nämä järjestötoiminta on opettanut sinua napakasti sanomaan, niin miten näet sen, että mikä on taidekriitikon tärkein tehtävä tässä yhteiskunnassa?
No ehkä siinä on, niin kuin, on se ajankohtainen tehtävä ja historiallinen tehtävä, jotka pitää vähän niin kuin erottaa toisistaan. Ajankohtainen tehtävä on avata niitä taiteesta tulevia kiinnostavia ilmiöitä ihmisille niin, että ihmiset löytää ne, kohtaa ne, mutta sitten taidehistoriallisessa näkökulmassa niin se arvottaminen on sitten tärkein asia, eli se, että tehdään jo jonkinnäköistä raakkausta tässä vaiheessa sitten tulevaisuuden taidehistorioitsijoita varten, mutta itselle on aina ollut jotenkin läheisempi rooli kuin tämä arvottajan rooli, niin on ollut se, että pystyisi niin kuin avaamaan näyttelyitä ja niin kuin tapahtumia ja happeningeja ihmisille niin, että ihmiset niin kuin sais niistä jotain irti, löytäisi ylipäätään ne. Ja ehkä semmoisetkin ihmiset, jotka ei pääse sitten vaikka katsomaan sitä näyttelyä, niin sais sen mun tekstin ansiosta irti jotain siitä ja pystyisi ehkä niin kuin, omien aikaisempien vaikka taidekokemusten avulla ymmärtämään sen kokemuksen, mitä tämä näyttely ehkä pystyy tarjoamaan.
Kuudes kuva on vielä ottamatta, niin kuin tässä ohjelmassa yleensä on. Olet virallisesti hyvin keski-ikäinen, täytät 41 vuotta tässä kesäkuussa, niin, ja sinulla on vielä ehkä hyvin pitkäänkin elämää jäljellä, niin miten löytyy Veikko Halmetojan tulevaisuuden kuvasta?
Ehkä mä näen siellä itseni muutaman hyvän suomalaisen taiteilijan kanssa jossain kansainvälisten messujen jatkoilla miettimässä sitä, että mikä on meidän seuraava siirto. Se voi olla niin kuin hyvinkin samanlainen kuva, mitä tuo kuva tuosta Syllihallituksen kokouspöydästä, mutta ehkä voisi toivoa, että ympäristö olisi hieman tuota toimistoa miellyttävämpi ja vesipullon sijasta siellä voisi olla vaikka samppanjapullo, että se olisi vähän ilta-aikaan otettu ehkä. Ehkä se kuva. Mutta niin tämä nyt kuulostaa melkein siltä, että tähtää johonkin kansainvälisen taiteen jetset-elämään, mutta ehkä se on juuri se, mitä en niin kuin toivo. Mä pikemminkin toivon, että niiden läheisten arvostamieni suomalaisten taiteilijoiden kanssa pystyisi tekemään sen tyyppistä työtä, että heidän teoksensa löydettäisiin myös kansainvälisesti. Ja se ehkä se semmoinen messuelämä tulee siinä sitten sivussa välttämättömänä pahana.